Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Во денешниот билтен, европските земји воведоа нови санкции кон Иран поради руската војна во Украина. Нов извештај со повици до државните и федералните влади да ги намалат трошоците за инфраструктурата. Загадениот воздух представува смртна опасност за македонските деца, тврди УНИЦЕФ. И Хари Кејн даде два гола на неговиот 100-ти натпревар за Англија, придонесувајќи кон победата над Финска. Слушајте не. САД, Обединетото кралство, Франција и Германија воведоа нови санкции против Иран поради што ја снабдува Русија со балистички ракети за употреба во Украина. Ограничувањата ја вклучуваат способноста на националната авиокомпанија Иран Е да лета до Велика Британија и Европа. Исто така, меѓу новите мерки се и забраните за патување и замрзнувањето на имотот на неколку иранци, обвинети за олеснување на војната поддршка за Русија. Американскиот државен секретар Антони Блинкен рече дека русите биле обучени од иранските сили да користат балистички ракети со краток дострел и дека тие би можеле да бидат употребени против украинците во рок од неколку недели. Портпаролот на Украинското министерство за надворешни работи Хьорхи Туки изјави дека ситуацијата ќе влијае на дипломатските односи на Украина и Иран.
Of course, the situation that is currently developing is totally unacceptable for Ukraine. Ukraine has stated its tough position, saying that this will have devastating consequences for Ukrainian-Iranian relations. I can confirm once again that our warnings remain valid. Even more so yesterday, the Charge d'Affaires of the Islamic Republic of Iran was summoned to the Ministry of Foreign Affairs. He was informed in harsh form about the devastating consequences.
Иран ги отфрла сите обвинувања. Извештајот објавен од Комисијата за продуктивност и еднаквост вчера ги повика државните и федералните влади да престанат да трошат пари за инфраструктура со цел да се ослободи градежната индустрија и да се изградат повеќе домови. Извештајот предлага масивните инфраструктурни проекти како Сидни Метро, North East Link во Мелбурн и плановите за училишта и болници да причекаат за да се исполнат тековните цели за домување. Нов Јужен Велс се обврза да изгради 377.000 нови домови до средината на 2029 година, додека одобренијата за градба заостануваат оваа година. Според извештајот, повеќе зони со поголема густина и намалување на барањата за дизајн на станови се некои мерки кои би можеле да и помогнат на државата да ги достигне целите за домување. Министерката за домување Клера Нил вели дека не мисли дека намалувањето на инвестициите во инфраструктурата е решение.
I don't think the answer is slowing down much needed infrastructure in our states, and ultimately the state governments do need to balance this complex kind of demand for housing with infrastructure. What I would say is that we need to invest in the capacity of our construction sector, and we've got to support these amazing tradies around the country who are going to build all the homes that we need to get us out of the crisis.
Ова доаѓа во период кога федералната влада заостанува во обетувањето дека ќе испорача 1 милион нови домови. Неодамна објавениот глобален буџет за метан вели дека концентрациите на метан, клучен двигател на климатските промени, се зголемиле побрзо од кога било досега во последните 5 години. Буџетот на глобалниот јаглероден проект вели дека по јаглеродниот диоксид, метанот е најважниот стакленички газ кој придонесува за климатските промени предизвикани од човекот. Научниците велат дека додека метанот останува во атмосферата многу пократко од јаглерод диоксидот, тој има многу поголем потенцијал за глобално затоплување, бидејќи задржува повеќе топлина. Буџетот покажува дека емисиите на метан предизвикани од човековата активност се зголемиле за 20% во изминатите две децении. Едно од 9 починати новороденчиња во Македонија е жртва на загадениот воздух. Според најновите податоци на УНИЦЕФ, 11,6% од смртните случаи кај децата до една година во 2021 се поврзани со аерозагадувањето во земјата. Гинеколозите велат дека загадениот воздух лошо влијае врз бебето уште во утробата на мајката, а најпогодени се белите дробови, мозокот и срцето. Доктор Весна Чибишева, специјалист по гинекологија и акушерство, на пресконференција изјави:
па кај оние кои што се од средини, животни средини со поголем процент на аерозагадување, забележуваме многу поголем процент на респираторни проблеми. Значи астма, поголем процент на алергии, поголем процент на хронични белодробни болести, а за жал веќе постојат голем број на американски студии кои што го поврзуваат аерозагадувањето со несоодветно развивање на мозочните клетки, па потоа кај тие деца се детектираат и многу голем процент на развојни потешкоти.
УНИЦЕФ потврдува дека во февруари годинава Скопје пак се најде меѓу 10-те најзагадени градови во светот, а штетните ПМ честички повеќе од 100 дена во годината ги надминувале дозволените граници. Студија, објавена во австралискиот и новозеландскиот весник за јавно здравје, откри дека тинеџерите кои користат електронски цигари имаат најмалку 5 пати поголема веројатност да почнат да пушат цигари од оние кои никогаш не ги користеле. Студијата ги анализирала одговорите на повеќе од 5000 адолесценти на возраст меѓу 14 и 17 години и нивните одговори дадени кога имале 12 години. Откриено е дека 12-годишниците кои користеле електронски цигари имат 29 пати поголема веројатност да пробаат цигари, 13-годишниците 11 пати, 14-годишниците до 6 пати поголема веројатност и 17-годишниците имале двојно поголема веројатност да се обидат да пушат цигари. Тие исто така откриле дека користењето на електронски цигари се чини дека може да доведе до пушење надвор од неексперименталните нивоа, како и едноставното започнување со неколку вдишувања. Ова е прва австралиска студија која ја анализира врската помеѓу употребата на цигарите со испарување кај адолесцентите и пушењето со текот на времето и на различни возрасти. Федералната министерка во сенка за домородните австралици Джасинта Прайс ги обнови повиците за истрага за советите за земјиште на абориджините. Сенаторката Прайс беше обкружена со традиционални собственици кои полетаа од Алис Спрингс до Камбера за да ги подржат нејзините повици за истрага. Таа воведе предлог во Сенатот во кој тврди дека советите за земјиште немаат одговорност и транспарентност.
There are so many issues, so many concerns that require an inquiry to look further into them so we can make this system better. We can reform these systems to serve their purpose more appropriately, more directly and bring about opportunity for all traditional owners.
Со групата беше и председателот на Централниот копнен совет Мэтју Палма, но тој не даде коментар. Потпредседателката Камала Харис треба да се сретне со поранешниот председател Доналд Трамп за првата председателска дебата на САД откако Џо Бајден се откажа од трката. Денешната дебата доаѓа во момент кога демократите се соочуваат со загриженост откако новите анкетни бројки од весникот Нью Йорк Таймс и коледжот Сиена открија дека технички гледано резултатот е еднаков меѓу господинот Трамп и господјата Харис, при што господинот Трамп напредува со 48% од гласовите во споредба со 47% на господјата Харис. Лошиот настап на Џо Бајден на првата председателска дебата на крајот на јуни создаде притисок во Демократската партија, што на крајот го принуди да се откаже од кампањата за реизбор. Моуи Вела, поранешниот директор на администрацијата на американскиот председател Џо Бајден, изјави за каналот 9 дека ова ќе биде клучна дебата за потпредседателката Харис.
Доналд Трамп in both of his elections has never ever won more than 47% of the vote. That's not enough to win unless you have a split vote on the other side, which we shouldn't have this time. So that said, really, the one who has the most to gain and to lose is Vice President Harris. There's no doubt about that in my mind. He has a ceiling.
Независниот пратеник Андрю Уилки го поздрави објавувањето на конечниот извештај од Кралската комисија за самоубиството на ветераните како план за промена, но издаде предупредување до владата. Во последните 30 години имаше најмалку 57 посебни истраги во врска со одбраната и самоубиството на ветераните, по кои не беше постапено. Господинот Уилки ја повика владата веднаш да одговори и да се обиде да ги реши сите 122 препораки. Тој вели дека нешто помалку би било предавство на повеќе од 1500 службени и поранешни војници кои се самоубиле.
This inquiry must be acted on. We must not be looking back in years to come and say there were 58 inquiries not acted on. To become a soldier, or an airman or a sailor, you have to be one of the fittest and healthiest people in the country. In other words, we're talking about a cohort of people in the ADF who are suiciding, who start out fitter and healthier than just about anyone else.
Откриени се деталите за петдневната кралска посета на Австралија. Кралот Чарлс III и кралицата Камила ќе ја посетат Австралија на 18 октомври, каде ќе ги посетат Камбера и Сиднеј. Кралското семејство ќе биде пречекано во парламентот во Камбера од премиерот Ентони Албанезе. Во Сиднеј, Чарлс и Камила ќе ја разгледаат морнаричката флота, ќе присуствуваат на скара во заедницата и ќе ја посетат операта. Тоа ќе биде прво патување во Австралија на владеачки монарх од 2011 година, кога кралицата Елизабета II отпатува во Брисбен, Мелбурн, Камбера и Перт. Кралот Чарлс патувал во Австралија 15 пати, но патувањето во октомври ќе биде негово прво по преземањето на тронот. Во фудбалот, македонската фудбалска репрезентација синоќе во Скопје со 2:0 ја совлада репрезентацијата на Ерменија и со тоа се искачи на првото место на табелата во групата 4 од Лигата С со 4 бода. Следува реванш мечот во Ереван во октомври. И уште една вест од фудбалот, Хари Кейн постигна 2 гола во својот 100-ти натпревар за Англија. Победата на Англија од 2:0 над Финска во Уембли го одбележа денот кога Кейн стана 10-тиот човек кој забележал 100 настапи за националниот тим. Достигнувањето беше запечатено со доделувањето на златната капа од страна на колегите стотници Ашли Кол и Франк Лемпард пред надпреварот. Капитенот на Англија беше под притисок да постигне гол по повод свеченоста, особено по лошите настапи на Европското првенство летото и слабиот настап против Република Ирска, што доведе до некои повици за тој да биде отфрлен. Тоа беше неговиот 67. И 68. Гол за неговата земја, што е извонреден рекорд според сите стандарди. Кейн го споделува значењето на ова достигнување во неговата кариера.
This is one that I'm extremely proud of. I think it shows great consistency over a long period of time. I think when you look at some of the other players who have achieved it, you know, some of our greatest ever players.
И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, 0,66 американски долари и за 36,80 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,23 македонски денари, а еврото за 61,05 македонски денари. И времето за утре. Перт, сончево 27, сончево и 19 за Аделајд, Мелбурн, услови за дожд 15, Хобарт делумно облачно и 15. Степени. Во Камбера повремени врнежи 17, за Сиднеј повремени врнежи и ветровито 19, Брисбен дожд 27, во Дарвин 35 сончево и Алис Спрингс претежно сончево 27.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.